Popoludnie z BBFM.
V uplynulej hodine sme dali slovo vám a od vašich zážitkov so psíkmi prejdeme k zážitkom a činnosti, ktorú zahŕňa práca so záchranárskymi psami. Mojím hostom v štúdiu BBFM rádia je predseda kinologickej záchrannej brigády mesta Banská Bystrica Michal Diška. Vítajte u nás.
Dobrý deň.
My keď tu máme spevákov, hercov, športovcov, tak ono nie je až také potrebné približovať to, čo oni robia. Avšak v tomto prípade musíme najskôr nejako približiť to, o čom ideme hovoriť. Takže kinologická záchranná brigáda. Najprv tak všeobecne, ako si má človek predstaviť tú vašu činnosť?
Tak naša činnosť spočíva hlavne v tom, že snažíme sa cvičiť psov a na vyhľadávanie živých ľudí. Stratených ľudí, ktorí sú stratení buď niekde v teréne, niekde v lese, alebo v horskom teréne. Ale snažíme sa trénovať aj psíkov na vyhľadávanie ľudí, ktorí sú zasypaní ruinami, v prípade, ak dôjde k nejakému nešťastiu, zrúteniu domu, výbuchu plynu a tak ďalej. Po prípade niektorých psov trénujeme aj za účelom vyhľadávania v lavínach pod snehom.
A táto inštitúcia v našom meste už funguje ako dlho a ako dlho sa aj už venujete vy?
Ja by som to povedal skôr z takého širšieho hľadiska celoslovenského. Potom sa vrátim naspäť k mestu Banská Bystrica. Záchranárska kinológia na Slovensku má dlhodobú históriu. V podstate prvá nejaká organizovaná záchranárska kinológia siaha až do roku 1980, čiže zhruba 40 rokov dozadu sa začala táto disciplína so psíkmi formovať. Zhruba od tohto času existuje aj záchranárska kinológia v meste Banská Bystrica. Prostredníctvom rôznych klubov, prostredníctvom rôznych organizácií v našom meste existujú dve takéto organizácie. My sme jednou z nich. My v podstate fungujeme na území nášho mesta zhruba 7 rokov. Zhruba aj tento čas sa aktívne venujeme s našimi psami tejto činnosti. My ako záchranárska brigáda alebo kinologická záchranná brigáda Banská Bystrica sme členmi celoslovenskej organizácie Kinologický záchranný zbor Slovenskej republiky. V tejto organizácii funguje 5 takýchto brigád. Košice, Žilina, Banská Bystrica, Trenčína, Považská.
Takže toľko nám teda na úvod povedal Michal Diška, predseda kinologickej záchrannej brigády mesta Banská Bystrica. Budeme sa s ním rozprávať v BBFM rádiu tu o 17. hodiny.
Popoludnie z BBFM.
Michal Diška je môjim dnešným hosťom v BBFM rádiu a teraz si už ideme niečo povedať o tom samotnom výcviku záchranárskych psov, ktorému sa venujete pomerne dlho. A pri tých vašich začiatkoch najprv ste si asi museli vy zaobstarať svojho psíka.
Áno, určite je to tak. My ako dobrovoľníci pracujeme so svojimi vlastnými psami, ktoré sú v podstate vo veľa prípadoch, alebo vo väčšine prípadoch členmi domácnosti, členmi rodiny, kde buď jeden alebo viacerí členovia domácnosti, ako je to napríklad u nás, kde sa tejto činnosti venujem aj ja, aj moja manželka, pracujeme s týmito psíkmi. Výcvik takéhoto psíka je pomerne časovo náročný. Je to hlavne o čase, ktorý ste ochotní venovať tejto činnosti, pretože ten výcvik pozostáva z viacerých fáz. Jednak potrebujete psíka vycvičiť na to, aby dokázal fungovať ako normálny, socializovaný, slušný pes, ktorý nie je agresívny, v pohode s ľuďmi, ktorý je v pohode s ostatnými zvieratami.
A to je asi tá fáza šteniaťa ešte?
To je hlavne tá fáza šteniaťa, áno, tá fáza socializácie. Aby sa nebal rôznych ruchov, aby sa nebal dopravy, aby sa nebal cyklistov a tak ďalej. To je tá prvotná fáza. To je vlastne fáza, ktorú by mal prejsť každý jeden pes. Nie len pes, ktorý je služobný pes, lebo my našich psov pokladáme nielen za členov rodiny, ale v prípade, ak s nimi pracujeme, aj za služobných psov. Takže to je prvá fáza, ktorú potrebujeme s týmto psíkom uskutočniť. Druhá je hlavne to, aby psík bol ovládateľný, aby bol poslušný, aby vedel jednak samozrejme hlavné povely, jeden z najdôležitejších povelov je privolanie psa. Mm-hmm. Bez toho žiaden pes fungovať normálne nemôže.
Aj to sa inak líši, tuším, že to nie je len, že sedí, pozerá sa na mňa, ku mne a príde, ale že práve, že keď uvidí nejakú mačku a vtedy ho privolám, tak vtedy má prísť.
Áno, je to napríklad aj jeden z cvíkov na národnom skúšobnom poriadku, kde je potrebné psa odvolať zo zaujatia. Je, čiže presne tak, ako hovoríte, pes je zaujatý nejakou činnosťou, niečím a odrazu teda ho psovo doslovia a pes nie. To je tá časť tej všeobecnej ovládateľnosti a poslušnosti toho psa.
No a potom už prichádzate na to cvičisko?
A potom už prichádzame na to cvičisko, kde trénujeme skôr ovládateľnosť a schopnosť psa pohybovať sa po rôznych terénoch. Trénujeme s ním prechod cez pohyblivé lavičky, cez tunel, po rebríku, zdolávanie rôznych prekážok. Sú to cviky skôr na overenie toho, či ten pes v skutočnosti potom v reále bude schopný pracovať aj za takýchto podmienok. A treťou, najdôležitejšou fázou pre našu prácu je naučiť toho psa, akým spôsobom a ako má toho človeka nájsť. Čiže toto už je práca, ktorá sa deje nie na cvičisku, ale deje sa či v lese, alebo na lúke, alebo teda na nejakom ruinovom trenažéri, alebo teda na tej lavine.
A keď zoberieme všetky tieto tri fázy, dá sa povedať, koľko trvá takýto výcvik psa?
Trvá celý život psa.
Aha, takže nemá trvanie.
Nemá to konca. Áno, samozrejme, vy toho psíka pripravujete na nejaký výkon. Hej. Čiže začnete so šteniatkom, ktorý má 7, 8, 9 týždňov a postupne prichádzate do fáz, kedy už ten psík je pripravený na prvú skúšku, na ďalšiu náročnejšiu skúšku, až prichádza tá finálna skúška, ktorá môže prísť v 2, 3, 4 rokov podľa toho, ako je ten pes vyspelý psychicky a fyzicky a ako je pripravený na to.
No a v rámci tohto vstupu sa ešte opýtam, ako vyzerá takéto cvičisko, ktoré vy potrebujete, pretože to asi nie je len voľná lúka, to sú naozaj ruiny, ktoré potrebujete spraviť tak, aby ten pes vedel sa pripraviť na ten reál, na tú skutočnú situáciu.
Využívame, áno, a v prípade, ak trénujeme vyhľadávanie v ruine, využívame rôzne objekty, ktoré sú buď sa demolujú, čiže je to nejaká stará fabrika, kde prichádza k búraniu tohto objektu. Alebo potom sú to rôzne trenažéry, umelé ruiny, vybudované práve na tento účel, kde sú vybudované úkryty, kde sa človek môže schovať. Je to bezpečný úkryt, taký, kde môžem tam človeka poslať, je zahrabaný 2 metre pod zemou, pod troskami a
takéto niečo v Banskej Bystrici máme?
V Banskej Bystrici takéto nemáme. Najbližšia takáto umelá ruina je u vojakov vo výcvikovom stredisku Lešť, ktorú takisto využívame občas, lebo je to dosť náročné sa tam dostať. Ale najbližšia takáto je u kolegov v Bratislave, respektíve v Rohožníku.
No ale výcvik nepotrebujú len psi, ale niekedy ešte viac tí psovodi a o tom si povieme už viac o chvíľu. Medzi tým si dáme pesničku.
Popoludnie z BBFM.
Michal Diška sa nevenuje len výcviku psov, ale tiež vzdelávaniu budúcich psovodov. Teda, ak ste niekedy rozmýšľali, že by ste sa vydali touto cestou, tak teraz sa o tom dozviete viac. Ako sa teda začína vaša spolupráca s novým psovodom?
Tak ako ste spomenuli, nie je to len o práci so tým psom. Veľa času venujeme výcviku, alebo teda výchove, aj psovodov, pretože nie je to len o psovi, je to o týme. Ten tým tvorí psovod a pes. Ak psovod nevie, čo má robiť, tak ten pes ho nezachráni. Čiže my potrebujeme, aby naši psovodi, hlavne tí psovodi, ktorí sa zúčastňujú reálnych pátracích akcií, pretože sme povolávaní aj na pomoc pri reálnych pátracích akciách, na pátracie akcie, tak potrebujeme, aby psovod vedel, ako sa orientovať v teréne. Pretože ak ja pošlem človeka do nejakého lesného porastu, musí mať istotu, aby ten človek sa tam nestratil. Aby vedel sa orientovať, aby vedel, kde má ísť, ako tam má ísť. Aby som v konečnom dôsledku nemusel hľadať na miesto jedného človeka dvoch ľudí. Čiže orientácia v teréne. Je to aj napríklad práca s rádiostanicou, aby ten človek vedel, ako má komunikovať cez vysielačku. aby to nebolo proste len chaotické, haló, tu som, čo mám robiť, alebo tak ďalej, aby to malo nejakú tú štábnu kultúru, aj tá komunikácia. A v neposlednom rade je to poskytovanie prvej pomoci. Poskytovanie prvej pomoci v zmysle laickej prvej pomoci, nie, keďže my nie sme profesionáli, sme dobrovoľníci, takže pre nás je gro tá laická prvá pomoc, ktorá už samozrejme ale zahŕňa aj štandardnú masáž srdca, čiže resuscitáciu. A toto vyžadujeme od našich psovodov, aby sa takýchto školení prvej pomoci zúčastňovali, aby v prípade, že nájdeme nezvestného človeka, ktorý si vyžaduje takúto prvú pomoc, aby ju vedeli bezodkladne použiť.
Teda rozhodne to nie je nič jednoduché. Napadlo mi teda, či naozaj všetci vydržia tento výcvik, alebo sú aj takí, ktorí si povedia, že no tak toto asi nie je pre mňa.
Áno, veľa ľudí chce robiť takúto prácu, veľa ľudí začne sa tomu venovať po určitom čase, keď zistí, že naozaj je tam strašne veľa času a obetavosti, ktorú potrebujete vynaložiť. V konečnom dôsledku aj finančných prostriedkov, lebo platíme si v podstate všetko sami, tréningy, výjazdy. Po určitom čase zistia, že to pre nich nie je a z našej brigády, alebo teda odchádzajú od takejto činnosti. Našťastie je stále dosť veľa ľudí a hlavne ja som veľmi rád, že v našej brigáde je to veľmi veľa mladých ľudí okolo 20 rokov, ktorí sa chcú tomuto venovať, venujú sa tomu aktívne, sú ochotní tomu dať čas a energiu, aby v konečnom dôsledku niekomu pomohli, pretože to je náš cieľ.
Zatiaľ sme teda boli na cvičisku a o chvíľu už pôjdeme na samotné boisko s Michalom Diškom, ktorý je mojím hosťom v BBFM rádiu.
Popoludnie z BBFM.
Náš dnešný host Michal Diška nám už povedal o výcviku psov, o výcviku psovodov. Poďme teda už do praxe, teda ku skutočným situáciám, kedy už človek nestačí a teda musí byť privolaný pes.
Áno, pes je v tomto prípade veľmi nenahraditeľný pomocník. Pátranie po nezvestných osobách prebieha v súčasnosti veľa rôznymi spôsobmi. Za pomoci technických prostriedkov, či už polícia využíva vrtuľníky s termovíziou, alebo rôzni dobrovoľníci na motorizovaní na štvorkolkách, na koňoch a tak ďalej. Ale predsa len ten pes je nenahraditeľný v tom, že obsiahne svojim čuchom, ktorý má niekoľkonásobne lepšie vyvinutý ako človek, obsiahne oveľa väčšie plochy a rýchlejšie dokáže identifikovať pach človeka, na ktorý je vycvičený, aby ho teda identifikoval. A tým pádom tá efektivita vyhľadávania je oveľa rýchlejšia.
A vy ste naznačili aj to, že je úplne iné pre toho psa hľadať mŕtvého a hľadať živého človeka. Je to aj v tom výcviku odlišné?
Áno, určite. My ako dobrovoľníci, my sa zameriavame na vyhľadávanie iba živých ľudí. Uh-huh. V podstate aj trénujeme iba vyhľadávanie živých ľudí. A vyhľadávanie mŕtvolného pachu je už mimo kompetencie dobrovoľných organizácií, aj keď samozrejme vo veľa prípadoch, keď sme povolaní na patraciu akciu, bohužiaľ smutné konce sú vždy, alebo teda vo veľa prípadoch je aj smutný koniec, kde je nález už, bohužiaľ ten človek je po smrti, ale v takom prípade naše psy už nie sú trénované na vyhľadávanie takéhoto pachu. Toto prenechávame profesionálom.
Takto a funguje tá spolupráca medzi vami a povedzme policajným zborom, že naozaj vás privolávajú na častej báze?
Spolupráca funguje, nemôžem povedať, že je úplne ideálna, ale je tu tá spolupráca. Snažíme sa nadväzovať kontakty jednak s rôznymi, teda s krajskými policajnými orgánmi, s pátračmi. Takisto aj sa snažíme jednať s ministerstvom vnútra o spolupráci. Momentálne sa formuje nejaká takáto výraznejšia spolupráca medzi, nie medzi nami, ale všeobecne medzi dobrovoľnými organizáciami na Slovensku. Ale áno, sme privolávaní na pátracie akcie aj políciou, aj inými dobrovoľnými organizáciami, ale aj samozrejme rodinnými príslušníkmi, ktorí môžu nás osloviť priamo, aby sme im pomohli pri pátraní.
To je viac menej teória, ale z praxe ma zaujíma jedna zásadná vec. Vy ste mi na začiatku povedali, že vy spolupracujete so svojím psom, ktorý je vašim aj domácim miláčikom. A toto je už oblasť, kde je asi aj trochu strachu. Nebojíte sa o toho svojho psa?
Určite. Ten strach tam je. Hlavne teda, keď pátranie napríklad prebieha v noci, pretože pátrame za každých okolností, za každého počasia, keď je to potrebné, pretože vždy ten čas hrá proti nám. Takže ja keď idem na pátranie so svojím psom a idem do oblasti, kde viem, že napríklad je tam veľký výskyt medveďa alebo diviačej zvery, ktorá takisto môže spôsobiť dosť veľké zranenia, tak samozrejme, že mám strach o toho svojho psa. Takže, ale trénujeme a ideme do týchto akcií s tým vedomím, že chceme niekomu pomôcť a to určité riziko si nesieme zo sebou. Čiže rátame s tým, napriek tomu ten strach tam žije.
No a to, že takáto prax prináša naozaj aj nevídané zážitky, o tom si povieme už o chvíľu.
Popoludnie z BBFM.
S Michalom Diškom sme už hovorili o výcviku, ktorý má ale nastavené presné podmienky, no potom prichádza ten reál a v praxi sa stretnete naozaj aj s nečakanými až mysterióznymi scenármi. A jeden zážitok práve z kategórie týchto mysterióznych viem, že máte.
Áno, na pátracích akciách sa stretávame s rôznymi situáciami, či už sú to pozitívne a negatívne, ale aj, ako ste spomenuli, troška mysteriózne. Na jednej pátracej akcii, zase mi to troška pripomenulo, ten film keď bolo potrebné zastaviť pána s koženou brašnou na motorke. Takže porozprávam jeden príbeh, áno.
Kde bolo, tam bolo?
Kde bolo, tam bolo. Boli sme prizvaní na pátraciu akciu po staršom pánovi, ktorý sa vybral na huby a do večera sa nevrátil. V podstate už v noci začala rodina hľadať bezvýsledne, takže od skorého rána boli nasadení psi, ktorí sa snažili aj so svojimi psovodmi, ktorí sa snažili tohto pána nájsť. Bohužiaľ bezvýsledne. V podstate do pobedia sme pátrali, prepatrávali sme dosť široké okolie, bydliska, prilahlé lesy, pána sa nám nepodarilo nájsť. A situácia začínala byť vážna, pretože pán bol cukrovkár, vyžadoval si nasadenie liekov. A odrazu došla rodinná príslušníčka, ktorá priniesla ohromujúcu novinku pre ňu. Boli za vešticou. Veštica povedala, že pán je nažive. Je na mieste, z ktorého sa nevie dostať a pozerá sa na vodnú hladinu. Hľadali sme naozaj okolo vodnej priehrady.
A to sú dosť konkrétne. Akože
veľmi konkrétne indície. Až sa nám to nechcelo veriť. A samozrejme, rodina trvala na tom, aby sa pokračovala v pátraní. Takže na základe týchto indícií, ale teda dobre, rozhodli sme sa prepátravať práve takéto oblasti alebo takéto miesta, ktoré by mohli vyhovovať týmto kritériám, s ktorými pani prišla od veštice. A po pár hodinách sa pána podarilo nájsť, našiel ho psík kolegov z Galanty. Pán bol naozaj nažive, bol privedomý, bol ale v hustom malinčí, z ktorého sa naozaj nevedel dostať a pozeral sa na tú vodnú hladinu. Čiže to...
Normálne tie indície od veštice boli pravdivé.
Indície od veštice boli pravdivé, alebo teda nechcem povedať, či pravdivé, nepravdivé. Pre nás bolo dôležité, že sme toho pána našli, že bol živý, bol v dobrej kondícii, pretože prvá jeho veta, keď sme ho doniesli domov, bola, ktorú smeroval svojej manželke, to ty za to môžeš, lebo si mi nedala mobil.
Výborné.
Takže táto pátracia akcia sa skončila veľmi šťastne.
Takže aj takéto pátracia akcie zažil Michal Diška, ktorý je našim hosťom.
Popoludnie z BBFM.
Ja si asi začnem volať hostí na celé 2 hodiny, pretože s Michalom Diškom sa mi potvrdilo opäť raz to, že máme mnoho tém, ktoré by sme ešte rozobrať mohli. Michal Diška bol aj pri tom výbuchu, ktorý otriasol Celým Slovenskom hovoríme o tej prešovskej bytovke, to by ale zase bolo na ďalších 5 minút. Čo sme ale nespomenuli, sú plemená, pretože mnohí ľudia si možno povedia, že by začali pracovať aj s tým svojim psom, no povedia si, že to moje plemeno sa na to asi úplne nehodí. Viem, že vy pracujete s nemeckým ovčiakom, ten sa asi na to hodí.
Áno, ja mám, môj partner na hľadanie, volá sa Black, je to nemecký ovčiak, 4 roky starý, pochádza tu z Banskej Bystrice, nedaleko z Kostiviarskej. Áno, nemecký ovčiak je všestranný pes, v podstate vhodný na takéto, na takúto prácu, ale nie je to jediné plemeno, ktoré je možné použiť na túto prácu. V našom klube máme rôzne plemená psov, ktoré sú veľmi dobré v tejto činnosti. A nie sú to, nie sú to len pracovné plemená, sú to napríklad plemená, ktoré sú aj čisto rodinné psy. Je to napríklad zlatý retriever. Môžem potvrdiť, veľmi šikovné psy, veľmi rozumné, aj čo sa týka poslušnosti, aj čo sa týka fachových prác. Ale takisto sú to psíky, rôzne krížence, či už border collie, alebo neidentifikovateľné mixy, ktoré mne osobne sa začínajú javiť veľmi, veľmi šikovné. V niektorých prípadoch šikovnejšie ako tie čistokrvné psy.
Takže najviac asi zohráva to, aby sa tomu psovi chcelo, aby bol pracovitý, aby tam bola tá motivácia.
Tak, presne. Tá motivácia je najdôležitejší faktor, pretože tak ako človek nepracuje bez odmeny, ktorú očakávate za svoju prácu, tak ani ten pes bez náležitej odmeny, ktorá je pre neho dôležitá, nie ktorú si vymyslíte, že je pre neho dôležitá, ale ktorá je dôležitá pre toho psa, on proste bez tej odmeny pracovať bude, ale nie tak intenzívne, ako by ste si predstavovali. Čiže nájsť, najdôležitejšie je nájsť tú správnu motiváciu.
Na úvod ste spomínali, že ten vznik tejto oblasti sa datuje do roku 1980, to znamená, že je pomerne mladá, oslavila 40-ku. Ako vidíte jej budúcnosť?
Budúcnosť záchranárskej kynológie na Slovensku určite nie je podľa mňa stratená. Existuje veľa klubov, dobrovoľných klubov, ktoré sa tejto činnosti venujú, či už formou športovej kynológie záchranárskej, alebo aj kynológie záchranárskej do praxe, tak ako my sa snažíme venovať tomuto odboru. Takže ja si myslím, že záujemcov stále je dostatok, hlavne teda z radov mladých ľudí, ktorí majú záujem o túto prácu. Takže ja si myslím, že budeme určite pokračovať. Tak ako som spomínal, nedá sa pes vycvičiť a pes je hotový a môžete s ním robiť. Fungujete s ním stále, pracujete s ním stále, tak aj my sa stále zdokonalujeme, organizujeme rôzne tréningy, rôzne skúšky. Najbližšie skúšky budeme organizovať v júli, kde budeme testovať práve psov aj na prácu v lese, aj na prácu v ruine. A dúfam, že teda už, ak sa uvoľní troška situácia s pandémiou, tak budeme pokračovať aj v tréningoch mimo Slovenskej republiky. Veľmi sa venujeme, alebo veľmi spolupracujeme s klubmi z Rakúska, zo Slovinska, z Talianska, kde čerpáme neskutočné množstvo inšpirácie a nových spôsobov a metód, ako dosiahnuť čo najlepšiu a čo najefektívnejšiu prácu.
A budeme vám v tom veľmi silno držať palce, aby všetko išlo tak, ako má. Michal Diška bol našim hostom. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas.
Ďakujem aj ja pekne za pozvanie.
Popoludnie z BBFM.